dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Knjaževac okovan ledom, na Božić nekoliko hiljada domaćinstava bez struje. Aleksandar Vučić za Radio Slobodna Evropa uoči spornog dana Republike Srpske.
Saslušajte šta je to što ću da kažem u Banja Luci u Republici Srpskoj i molim vas da posle toga donosite svoj sud.
Ne vidim ništa loše u tome da papa poseti Srbiju, izjavio patrijarh Irinej. Najmanje 65 ljudi poginulo u napadu na policijsku školu u Libiji. Sutra sunčano, temperatura do 10 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte, kao i svake godine, i za ovaj Božić u centru Beograda priređuje se tradicionalno lomljenje česnice. Tu smo zabeležili.
Došla sam mojim tetkom, on je kod nas ovde došao u goste, pa da je pokažem mali deo naše tradicije.
Šta za vas znači lomljenje česnice?
Nešto kao život.
Na godišnjicu terorističkih napada na redakciju lista Charlie Hebdo, francuski predsjednik François Hollande poručio da teroristi i dalje prete toj zemlji.
Suočeni sa tim protivnicima, bitno je da svaki deo, policija, žandarmerija, tajne službe i vojska rade u savršenom skladu i da dele sve informacije koje su im na raspolaganju.
Govorimo i o aferama koje su obeležile godinu za nama. Većina njih u to je pretvorena, iako je reč o ozbiljnim slučajevima koji su tražili kako sudski, tako i moralno-politički epilog.
Iako su ti ljudi mogli da daju živote da bi spasli jednu bebu, to je minimum što neko može uradi da se odrekne svog položaja.
Pa dobro, ništa ja ne prejudiciram.
Što se mene tiče, mi ćemo da ga ostavimo da radi.
On je odbio poligrafsko ispitivanje.
Kome prisluškuje i po čijem nalogu me prisluškuje?
Izvolite ako imate neko pitanje.
Ko je rekao državni udar?
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nekoliko hiljada seoskih domaćinstava u okolini Knjaževca ostalo je bez struje zbog kvarova koje je prouzrokovala ledena kiša koja je padala tokom čitave noći. Sve raspoložive ekipe EPS-a su na terenu. Zbog kidanja provodnika pod težinom nagomilanog leda, sinoć je bez struja ostalo između 37 i 40 sela na području Vine, Minićeva, pravcima prema Svrljigu i Boljevcu, kao i na potezu od Trgovišta do Kalne. Gas u Srbiji u 2016. neće poskupeti, a prema međunarodnim procenama ni u naredne tri godine ne bi trebalo da dođe do promjene cene, izjavio je to direktor Srbija gasa Dušan Bajatović, te dodao da je energetska situacija u Srbiji potpuno stabilna.
Gas neće poskupeti, neće nažalost mnogo ni pojeftiniti, a ja ne očekujem da će dolar previše osilovati u toku iduće godine bez obzira na izmene u finansijskom tržištu.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić razgovaruje telefonom sa kosovskim kolegom Isom Mustafom o primjeni briselskog sporazuma i nastavku dijaloga sa Prištinom. Vučić je ponudio pomoć vlade Srbije za sanaciju poplava koje su pogodile nekoliko opština na Kosovu, saopštila je Kancelarija za saradnju sa medijima. Poglavar Srpske pravoslavne crkve Irine izjavio je da se ne protivi tome da poglavar katoličke crkve Franja poseti Srbiju, ali da je bitno da li on dolazi kao državnik ili kao rimski episkop. Posmatrano sa aspekta crkve i samog ličnog aspekta, to je veliki, značajan događaj, poseta predstavnika jedne crkve i ja tu ne vidim ništa loše, izjavio je Irinej za Sputnik.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na početku tematskog dela emisije intervju sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem. Prioritet zemlje je ulazak u evropsku porodicu naroda, izjavio je Vučić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Uoči kontroverzne posete Banja Luci, a povodom Dana Republike Srpske, kaže da Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i da bi trebalo sačekati i čuti šta će u Banja Luci reći, a onda donositi sud. U razgovoru sa Sabinom Čavaravdić, Vučić još govori o odnosima sa Kosovom, Evropskom unijom i Rusijom.
Mi nismo ni nekakvoj klackalici. Mi imamo, znate, klackalica vam je da ste u jednom trenutku na desnoj strani, u drugom trenutku na levoj strani.
Dobro, u ravnoteži, evo, ispravit ću se.
Nije lako držati klackalicu u ravnoteži, ali ja ne mislim da je klackalica. Mi imamo čvrstu politiku. A ta čvrsta politika znači da je naš strateški cilj ulazak u Evropsku uniju. To je strateški, to je osnovni, to je prioritetni cilj spoljne politike vlade Srbije. Da, mi želimo, i ja to kažem i u Vašingtonu i u Briselu, i ne krijem nikada da imamo dobre, imamo tradicionalno dobre odnose sa Ruskom Federacijom, želimo da imamo još bolje. Vidim da to baš i nije takva jeres u zemljama Evropske unije. Dakle, mi razumemo šta Evropska unija kaže, ali sa druge strane vidimo mnoge zemlje Evropske unije koji itekako sarađuju sa Ruskom Federacijom. Dakle, naš je put, evropski put, idemo u Evropu. A da li želimo dobre odnose sa Rusijom? Da, želimo. Dokle god možemo, te odnose ćemo da držimo dobro.
Evropa traži potpunu normalizaciju odnosa sa Kosovom. Šta to za vas znači, potpuna normalizacija odnosa?
Znam da nas očekuju teški razgovori, isti onako kakve smo imali, možda još i teži. Ali da li mi to moramo da uradimo, da li moramo da prođemo kroz teške razgovore i da rešavamo probleme u interesu i Srba i Albanaca koji žive na Kosovu i Metohiji, siguran sam da moramo. I kogod bi u vladi, to će morati da čini. Ne zato što ga na to tera Evropska unija, već zato što je to naš život. Zato što moramo da živimo jedni pored drugih i zato što moramo da rešavamo probleme na način da jedni i drugi budu nezadovoljni, a da negde u suštini jedni i drugi budu zadovoljni.
Odlučili ste 9. januara otići na Dan Republike Srpske u Banja Luku, zajedno sa skoro cijelim kabinetom, ako se ne varam. Kao što znate, Ustavni sud Bosne i Hercegovine je proglasio neustavnim taj praznik.
Sabina, ima to malo licemerje. Dakle, hoće li na proslavi Dana Republike Srpske biti Mladen Ivanić?
Ja to ne znam.
Pa ja vam kažem, bit će. A on je član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dakle, bit će najviši predstavnik Bosne i Hercegovine na tome. Republika Srbija ni jednog sekunda neće da ugrozi teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Da je to htela i da to hoće, mogla je i može da učini. I u ovakvom stanju u svetu, ko zna na šta bi to ispalo, ne pada nam na pamet. Da to radimo, da to hoćemo i da to želimo. Dakle, mi smo i garant Dejtonskog sporazuma, ali i svojom politikom čuvari integriteta Bosne i Hercegovine i integriteta entiteta Republike Srpske unutar Bosne i Hercegovine. Saslušajte šta je to što ću da kažem u Banja Luci u Republici Srpskoj i molim vas da posle toga donosite svoj sud. Mi dakle hoćemo te najbolje moguće odnose, jer nisam, da budem pošten, nisam ja lud Sabina da provodimo najteže moguće reforme u Srbiji i da taman kad malo krene iz tog mulja, blata, kad malo izvučete noge iz tog blata i krene ekonomija polako da se oporavlja i kad možete nešto da očekujete u godinama koje dolaze, da vratimo u duboki mulj svađama i političkim sukobima, pa to bi samo ludak radio. Verujte mi da nisam na tom nivou.
Nije sporan odnos Republike Srpske, Srbije prema Republici Srpskoj, ali je došlo vrijeme, tako se sada iskristaliziralo, da nekako istu rečenicu ne može da stane da se Beograd zalaže za jačanje stabilnosti Bosne i Hercegovine.
A da ode na Dan Republike Srpske.
Ne, nego da podržava Milorada Dodika. Samo je to.
A izvinite, molim vas, ja se ne mešam u unutrašnje političke odnose u Republici Srpskoj. Veoma sam se pazio, držao i čuvao dalje od toga. Nemamo političku stranku u Republici Srpskoj. Imaju razne neke napredne stranke koje nemaju veze s nama.
Da.
Poštujem Milorada Dodika kao predsjednika Republike Srpske. Poštujem Željku Cvijanović kao predsjednika vlade, ali poštujem i Mladena Ivanića i poštujem i Mladena Bosića. I sa svima imam kontakt i sve ih poštujem. Kada ste vidjeli da sam se na bilo koji način umešao na bošnjačku političku scenu? Ni na koji način. Svi su moji prijatelji. Od Bakira Izetbegovića, Denisa Zvizdića, prijatelji. Dobri poznanici, nemoj da sebi ne dam previše na značaju. Fahro Radončić, mnogi drugi. Sve ih poznajem. I sa svima imam dobre odnose. I kad imate dobre odnose, onda i to negde ljude obavezuje. A ja da se mešam unutrašnje odnose, to niste mogli da vidite i to nećete da vidite. I niste čuli tu vrstu optužbe ni od jednog političara u Republici Srpskoj. Svi su pomalo ljuti na mene, baš zato što držim tu vrstu ravnoteže i poštenog pristupa i moje da poštujem narodnu odluku u Republici Srpskoj.
Koliko je društvo u Srbiji spremno da se potpuno suoči sa prošlošću? Koliko ste vi spremni da podržite one dio javnosti, one intelektualce koji su od 90-ih ukazivali da nešto nije kako treba?
Prvo, protiv sam svih onih koji su činili zločine i mislim da tu ne pravim razlike u pripadnosti pojedinoj naciji i onima koji su činili zločine nad muslimanima, bošnjacima i oni koji su činili zločine nad Srbima, Hrvatima ili bilo kim drugim. Ali da li sam i sam na različite načine to doživljavao? Pa jesam, što mi se čini negde čak i prirodnim, kao i mnogi drugi. Da li smo mi uspeli da objasnimo ljudima da su i neki drugi koji su imali srpsko ime i prezime činili teške zločine? Da li smo to dovoljno objasnili? Plašim se da još nismo, iako je ta rasprava otvorena. I da izađete sad na ulicu, Sabina, i da naiđete na mnoge ljude koje poznajemo, oni će vam reći nije to baš tako, bilo je drugačije. Sličan je slučaj i u Sarajevu. Da ih pitate da li postoje oni koji su na Srbima činili zločine, isto bi vam odgovarali. Dakle, ne želim da poistovećujem, samo vam govorim o tom odnosu. Spreman sam da kažem za ono gde nisam bio u pravu, da nisam bio u pravu. Spreman sam da kažem za ono gde sam rekao glupost, da sam rekao glupost. Spreman sam da kažem svakome od tih ljudi da neke stvari ste bolje videli od mene. Kao što sam spreman da kažem da u nečemu ste preterivali ili negde niste ni vi bili u pravu. Dakle, ja nemam tu vrstu problema. Mi smo, ne zaboravite, pošto ljudi to misle da je to kao papir, 2 miliona evra smo uplatili. Mi sada treba da sednemo sa Ćamilom Durakovićem da vidimo da krenemo u radove vredne 3 miliona evra. To će dramatično da oporavi opštinu Srebrenica. Ne možemo da vratimo majkama one koji su ubijeni. To je nikada nije moguće. Ali ono što možemo, to je da pokažemo pre svega poštovanje prema žrtvama nevinim, da pokažemo odgovoran i ozbiljan odnos prema prošlosti, ali da gledajući u budućnost obezbedimo život onima koji žive i na teritoriji opštine Srebrenica, ali i u Bratuncu, Vlasenici, Kladnju, svakoj drugoj opštini, bez obzira da li u njoj žive Srbi ili Muslimani.
Ceo intervju sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem kao i video prilog možete pronaći na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Knjaževac okovan ledom, na Božić nekoliko hiljada domaćinstava bez struje. Aleksandar Vučić za Radio Slobodna Evropa uoči spornog dana Republike Srpske kaže: sačekajte da odem u Banja Luku i čujte šta ću reći, pa onda sudite. Ne vidim ništa loše u tome da papa poseti Srbiju, izjavio patrijarh Irinej. Najmanje 65 ljudi poginulo u napadu na policijsku školu u Libiji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Godinu za nama obeležile su brojne afere, od kojih je većina u to pretvorena, iako je reč o ozbiljnim slučajevima koji su tražili kako sudski, tako i moralno-politički epilog. Od odgovornosti za pad helikoptera, preko prisluškivanja vojvođanskog premijera i navoda o ucenama i reketiranju, do tvrdnji da neko u Srbiji priprema državni udar. Svaki od ovih slučajeva zaključio je umjesto tužiloštva i suda ili premijer lično ili sada već čuveni poligraf. U 2015. ušli smo bez odgovora na pitanje:
zašto Vojna služba bezbednosti obezbeđuje ličnosti koje ne bi trebalo da obezbeđuje?
To je posle incidenta tokom parade ponosa, kada su u sukobu žandarmerije i pripadnika vojno-policijske jedinice Kobre prebijeni i premijerov i gradonačelnikov brat, pokrenuo zaštitnik građana Saša Janković. A kada je progovorio i o saznanjima da Vojna služba špijunira političke stranke, sindikate i pojedine sudije, kap je prelila čašu.
Ipak je čovjek ubijen.
U lavini optužbi i pokušaja diskreditacije zaštitnika građana izvučen je slučaj star 22 godine, kada je prijatelj Saše Jankovića izvršio samoubistvo u njegovom stanu. Javni linč i napadi vlasti na Jankovića otišli su toliko daleko da je reagovao i evropski komesar za proširenje Johannes Hahn, naglašavajući punu podršku njegovom radu. I tada je premijer Srbije, koji ni sam nije štedeo zaštitnika građana, nevoljno presudio.
Što se mene tiče, mi ćemo da ga ostavimo da radi.
Teške optužbe kojima je danima zasipan Saša Janković, ali i njegov zahtev za institucionalnom kontrolom službi bezbednosti, ostali su bez epiloga. Sve je prebačeno na nivo afere i tu i zatvoreno.
Institucije niko ne zarezuje.
Primetit će na koncu priče politikolog Vladimir Guati. S tim u skladu, u nastavku su odbijene preporuke Saše Jankovića za smenu ministra odbrane i direktora Vojno-bezbednostne agencije zbog incidenta za vreme parade ponosa. Ovaj drugi je i vanredno unapređen, a prvi je nastavio da niže povode za razrešenje, koji ga ipak neće koštati funkcije.
U 22.31 izgubljena je svaka komunikacija sa posadom.
13. marta vojni helikopter koji je prevozio bolesnu bebu iz Raške u Beograd srušio se u blizini Surčinskog aerodroma. Poginulo je 7 ljudi, 4 člana posade, 2 lekara i beba iz Novog Pazara.
Iako su ti ljudi mogli da daju živote da bi spasli jednu bebu, da minimum što neko može uradi da se odrekne svog položaja.
To je dan nakon tragedije uz profesorku Srbijanku Turilić očekivao i deo javnosti. Nakon spasilačke akcije koja se završila katastrofom, nizala su se pitanja zašto je uprkos nepovoljnim vremenskim uslovima helikopter poleteo ka Raškoj, zašto se zaputio ka Beogradu, a ne ka nekom bližem odredištu, te kako su i zašto vodeći medijski portali uoči tragedije objavili vest da je helikopter Vojske Srbije spasio bolesnu bebu. Formirane su, saopštio načelnik generalštaba Ljubiša Diković, 2 komisije.
Da utvrdi da li ima odgovornosti i ko je za to odgovoran.
No i pre nego što su počeli sa radom, premijer je amnestirao svoje ministre odbrane i zdravlja od optužbi i pitanja da li je spasavanje bebe iskorišćeno za političku promociju.
Da bi se valjda nešto napakostilo Gašiću i Lončaru, a nije Gašiću i Lončaru, nego ajde da nešto tek izmislimo protiv Vučića.
Kao osnovni uzrok pada naveden je ljudski faktor. Sva krivica svaljena je na poginule pilote, uz dodatak u jednom od izveštaja da im je pronađen i alkohol u krvi. Iako je premijer ustao u njihovu odbranu, te obećao da će tužilaštvo ispitati svaku vrstu krivične odgovornosti, da ni moralno-politički, ani sudski epilog ovaj slučaj neće dobiti, analitičar Aleksandar Radić prognozira već nekoliko dana posle tragedije.
Jer premijer je jasno zauzeo stav da njegovi ministri nisu krivi unapred, bez bilo kojih dokaza.
Upravo takav epilog stigao je 7 mjeseci posle nesreće. Disciplinske mere zabrane napredovanja u vojsci u trajanju od 1 i 2 godine dvojici generala uz mogućnost žalbe Višem vojnom disciplinskom sudu. Javnost u Srbiji u nastavku će se baviti pitanjem slijedi li obračun naprednjaka sa koalicionim partnerima ili sukob potpiruje opozicija.
Oko snimka susreta nekadašnjeg vrha policije s čovjekom osuđenim zbog šverca kokaina.
Slučaj sastanka Ivice Dačića sa Mišom Bananom iz 2013. dobio je i vizualnu potvrdu nakon što je Mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK objavila snimak njihovog susreta u jednoj kafani. Tužilaštvo je ćutalo, a socijalisti, naprednjaci i demokrate danima su razmjenjivali optužbe ko koga ucenjuje i ko kome podmeće.
Boris Tadić je konačno priznao da je znao za te snimke.
Očigledno je da se radi o sukobu unutar vlade.
A onda se premijer, koji je tih dana bio odsutan, vratio u zemlju i još jednom zatvorio slučaj.
Za podizanje optužnice protiv gospodina Dačića nije bilo dokaza.
A onda na scenu stupa sada već čuveni poligraf kojim će vlasti rešavati svaki naredni slučaj.
Režimu Aleksandra Vučića postavljam dva pitanja. Kome prisluškuje i po čijem nalogu me prisluškuje?
To pita premijer Vojvodine nakon što je u javnost dospeo transkript njegovog telefonskog razgovora sa predstavnicom firme Continental Wind Lidijom Udovički o reketiranju te američke kompanije od strane direktora Elektromreže Srbije Nikole Petrovića. Životno zainteresovan da se vojvođanski Watergate odmah razreši, ministar Nebojša Stefanović u policiju je pozvao novinara portala Teleprompter koji je objavio transkript.
On je odbio poligrafsko ispitivanje.
Kada je reč o sadržaju razgovora, kompanija Continental Wind demantovala je da je Elektromreža Srbije reketirala. Pajtić i demokrate zahtevali su istragu.
Ja ću vrlo rado na bilo koje pitanje poligraf odgovoriti, ali ne na poligrafu gospodina Stefanovića.
I pošto je odbio da se podvrgne ovom jedino u vladi Srbije neoborivom dokazu istine i laži, slučaj je bio zaključen. Skoro pa zaključen.
Ustanovili smo, nisu doneli ni jedan dokaz jer su sami napravili aferu.
Profesor prava Bogoljub Milosavljević zaključuje.
Optužba je sigurno zahtevala ozbiljni rad da se utvrdi istina.
Umjesto toga u tabloidu i na TV stanicama bliskim vlastima zahuktava se nova afera koja će do kraja godine poprimiti neverovatne razmere. Urednik Informera Dragan Vučićević danima sa kanala televizije Pink viče.
Da je u toku pravi državni udar.
Moli premijera da ne ide u planiranu posjetu Kini jer mu u zemlji o glavi rade svi. Strane ambasade, domaći pa i pojedini ministri.
Zorana Mihajlović također. Ona je deo te hobotrice koja se obavila oko Vučića.
A onda je premijera, koji je ovim tvrdnjama ćutao i otišao u Kinu, po povratku dočekala naslovnice drugog njemu ne tako bliskog tabloida. Odmah pošto je Kurir objavio da je sa bratom te čelnicima Informera tražio od bivšeg direktora tog lista, Aleksandra Kornica, da lažno optuži vlasnika Kurira, Aleksandra Rodića, Vučić je otišao, a gde drugo, do na poligraf.
Izvolite ako imate neko pitanje.
Ćutali su svi prisutni novinari ispred kojih su uz ministra Nebojšu Stefanovića stajali policajci pod maskama naoruženi dugim cevima. Saopštio je da je Vučić prošao detektor laži i da je policija privela jednu osobu koja je osmatrala dom premijera.
U jednom trenutku sam popodne očekivao da se proglasi vanredno stanje i da sve nas lepo pohapse.
Utiske prenosi novinar Miloš Vasić, no sutradan kao da se ništa nije dogodilo.
Ko je rekao državni udar?
Premijer je jednom rečenicom sve demantovao, onda iz pritvora pušten i onaj uhapšeni koji je obilazio njegov dom.
Ovdje u pitanju poštovanje pravne države i vladavine prava, toga nema, utoliko priče ide dalje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
svet, najmanje 65 osoba je poginulo, 127 je povređeno u bombaškom napadu na policijsku školu u libijskom gradu Zlitenu na obali Sredozemnog mora, prenosi AFP. Među poginulima ima i civila. Kamion pun eksploziva uleteo je u centar za obuku policajaca. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za ovaj napad. Francuske vlasti saopštile su da je jedan muškarac naoružan nožem ubijen u pucnjavi ispred jedne policijske stanice u severnom delu Pariza. On je nosio lažni eksplozivni prsluk, prenosi Reuters, pozivajući se na izvor u francuskoj policiji. Zvaničnici su naveli da se pucnjava dogodila nešto nakon podneva na godišnjicu napada na redakciju satiričnog lista Charlie Hebdo, u kojem je ubijeno 12 ljudi. Mirjana Rakela.
Francuzi odaju počast žrtvama terorističkih napada u januaru prošle godine, ali svjesni da opasnost nije prošla. Napadi u novembru, kada je ubijeno 130 ljudi, dodatno su uzdrmali javnost. Predsjednik François Hollande danas je pozvao na bolju suradnju francuskih službi sigurnosti kako bi se spriječili mogući novi napadi.
Suočeni sa tim protivnicima, bitno je da svaki deo, policija, žandarmerija, tajne službe i vojska rade u savršenom skladu i sa najvećom transparentnošću i da dele sve informacije koje su im na raspolaganju.
U Francuskoj su inače na snazi posebne mjere sigurnosti još od januara prošle godine. Bivša protuteroristička sutkinja Beatrice Bruger upozorila je da je Francuska ušla u jedno novo razdoblje u kojem napadaju bombaši samoubojice.
Pretnje su i dalje ozbiljne, što smo vidjeli u napadima 2015. Izvanredno stanje može riješiti samo neke hitne probleme, no terorizam više nije hitan problem, već dugoročan problem koji se ponavlja. Dakle, važan je brz odgovor francuske vlade.
Satirički magazin Charlie Hebdo nakon ubojstva svojih glavnih karikaturista nastavio izlaziti i dalje izazivajući polemike. Posljednja naslovnica lista uoči godišnjice masakra na naslovnici imala karikaturu ljutitog boga sa okrvavljenim rukama i kalašnjikovim na leđima. Godinu dana kasnije ubojica je još uvijek u bijegu, pisalo je u naslovu. To je naišlo na osudu Vatikana, a dnevnik Osservatore Romano ocijenio je da je naslovnica za žaljenje te da pokazuje nepoštovanje prema istinskim vjernicima svih vjera.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srpska pravoslavna crkva i vernici proslavljaju Božić. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je posle liturgije u Sabornoj crkvi da je poruka današnjeg dana mir među državama i narodima.
Ako postoji išta što nas ujedinjuje, to je ta želja da živimo bolje, da živimo mirno, da ne prenosimo jedno svoje ružno ili loše osjećanje na drugoga.
A kao i svake godine na pravoslavni Božić i ove je organizovano tradicionalno lomljenje česnice. Filip Tomović, osmogodišnji učenik iz Beograda, jedan je od trojice koji su pronašli zlatnik u česnici.
Prvi put da si izvukao zlatnik?
Da.
I reci mi, kakav ti osjećaj?
Pa mnogo sam srećen.
Šta si rekao, šta si poželao, znači kad si izvukao, koje su ti prve želje bile?
Da dobijem sve petice u školi. To mi je najveća želja koja je.
Znaš li koja je simbolika zlatnika? Šta to znači kad nađeš zlatnik u česnici?
Sreće.
Popularni događaj u centru Beograda priređuje se uz podršku grada Beograda, turističke organizacije Beograda i Patrijaršije Srpske pravoslavne crkve. Studentkinja Milena Paunović ispričala nam je zašto se odlučila da se ovog prazničnog jutra priključi građanima na Trgu Republike.
Došla sam mojom tetkom, ona je kod nas ovdje došla u goste, pa da je pokažem mali deo naše tradicije i samim tim u centar grada, tako da je to jedinstvena prilika. Nije nam smetalo vreme jer evo već čekamo pola sata, tako da još pola sata ne.
Kaže mi, zbog čega je za tebe važno da se prisustvuje lomljenju česnice?
Pa da se osjeti i duh, da se osjeti prosto taj neki deo tradicije koji treba da se nastavi i da se očuva.
Tu je i Vladan Kovačević, po struci vozač, koji je na lomljenje česnice došao sa dva sina.
Ja radim ovdje, a sinovi su došli kod babe i dede malo za Božić, pa smo iz Guče smo mi.
Kažite mi šta za vas Božić znači?
To je najradosniji praznik za nas Srbe.
Za Srbe ili za, pošto
pa,
se slavi?
Verujem da za čitav svijet, eto, rođenje Isusa Hrista, značajan za sviju nas, da nas to vodi.
Šta za vas znači lomljenje česnice?
Nešto kao život, eto.
Bili su to građani koji su danas učestvovali u lomljenju česnice u Beogradu, sa njima je razgovarao Milan Nešić. A kako će građani, pravoslavni vernici, provesti današnji dan, beleži Branko Vučković.
Pored odlaska u crkvu i molitvi, proslava Božića u Srbiji podrazumeva i obilje slanih jela, poslastica i pića posle višenedeljnog posta, što simbolizuje bogatstvo tokom cele godine, a brojni prastari običaji neguju se i danas u nešto izmenjenom obliku prilagođeni savremenim uslovima života.
Prase se peče i onda kad se ispeče prase donosi se iza vrata, se vertikalno stavi.
Mesi se česnica, saljam kukuruz, pasulj, paru, drvo, tako te neke naše stare običaje. Drvo da rađa, voće da rađa, pasulj da bi rađala u njivama, kukuruz da bi rađa u njivama i košta kako nađe kad se lome taj kolac.
Oj, banjače, banjače, dobro si nam došao i u kuću ušao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić prisustvovao je božićnoj liturgiji u manastiru Visoki Dečani, odakle je pozvao građane Srbije da posete svetinje na Kosovu. Ministar za rad Aleksandar Vulin je u Pećkoj patrijaršiji prisustvovao liturgiji. On je od međunarodne zajednice zatražio da obezbedi uslove za povratak raseljenih na Kosovo. U severnom delu Mitrovice na Božić pojačano prisustvo policije. Kako javlja Jasmina Šćekić, situacija u gradu je mirna i nije zabeležen ni jedan incident.
Pravoslavni vernici prisustvovali su rano jutros božićnoj liturgiji u hramu Svetog Dimitrija u Severnoj Mitrovici.
Čini mi se da je svaka sljedeća godina, a da kaže neko sve bolje i bolje. Ono koliko može se živjeti. Živimo jedni pored drugih, doće vrijeme da živimo jedni sa drugima.
Atmosfera u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, evo da kažemo kroz 2015. negde promenljiva kao i prethodnih godina, što se toga tiče ništa se nije promenilo, samo su možda strahovi malo drugačiji. Više nisu strahovi konkretno za fizičku bezbednost, koliko su strahovi za ekonomski opstanak.
Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga uputila je čestitku povodom pravoslavnog Božića vladiki Teodosiju i vernicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Božić danas slave pravoslavne crkve koje poštuju stari julijanski kalendar, Ruska i Gruzijska crkva, Crnogorska i Makedonska pravoslavna crkva, Jerusalimska patrijaršija, Kopti i neki manastiri na Svetoj gori u Grčkoj. Liturgiju u hramu Hrista Spasitelja u Moskvi služio je patrijarh Moskovski i cele Rusije Kiril, koji je poručio da se moli da prestanu svi ratovi. Papa Franja čestitao je Božić pravoslavnim hrišćanima i katolicima koji ovaj praznik slave po julijanskom kalendaru, poželevši im mir i dobrobit.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Knjaževac okovan ledom, na Božić nekoliko hiljada domaćinstava bez struje. Aleksandar Vučić za Radio Slobodna Evropa uoči spornog dana Republike Srpske.
Saslušajte šta je to što ću da kažem u Banja Luci u Republici Srpskoj i molim vas da posle toga donosite svoj sud.
Ne vidim ništa loše u tome da papa posjeti Srbiju, izjavio poglavar Srpske pravoslavne crkve Irinej. Najmanje 65 ljudi poginulo u napadu na policijsku školu u Libiji. Obeležava se prva godišnjica od napada na satirični nedeljnik Charlie Hebdo. Sutra će biti sunčano, temperatura do 10 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetan ostatak dana.